La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bun venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră. Am vorbit data trecută despre controlul medical periodic preventiv și subiectul a rămas deschis. De aceea vom relua și vom continua. Testele care trebuie făcute din timp în timp pentru a depista boala în fază preclinică, în fază de debut, sau pentru a depista factorii de risc care acționează asupra vieții noastre, aceste teste, numite teste screening, recomandate pentru populația generală, sunt, în primul rând, înălțimea și greutatea. Imaginați-vă că vă duceți cu mașina la service și acolo scrie ce trebuie făcut la un anumit număr de kilometri. Trebuie înlocuit filtrul de aer, filtrul de polen, filtrul de benzină, filtrul de ulei, cum se schimbă uleiul și așa mai departe. La fel este și cu organismul uman. Înălțimea și greutatea este un punct de verificare. Tensiunea arterială, odată la 2 ani. Consumul de alcool trebuie evaluat, apreciat de către medic. Depresia este iarăși un element foarte important care trebuie depistată într-o fază cât mai timpurie. Apoi, ca și investigații, se continuă cu un colesterol total și HDL colesterolul, cu alte cuvinte, acel colesterol care este bun, e sănătos pentru organismul nostru. HDL vine, e o prescurtare din limba engleză, unde HDL înseamnă High Density Lipoprotein, adică lipoproteine cu densitate înaltă. Densitate înaltă înseamnă, sau mare, înseamnă că ele sunt grele, se duc la fund. Densitate joasă, LDL sau Low Density Lipoprotein, înseamnă că ele sunt ușoare, plutesc, grăsime. Acest colesterol total și HDL colesterolul trebuie efectuate odată la 5 ani. Noi avem obiceiul și mai calculăm un raport care se numește riscul coronarian. Împărțim colesterolul total la HDL colesterol. Și dacă raportul acesta se situează între cifra 1 și 3, spunem că este un risc mic de boală coronariană. Dacă raportul este între 3 și 5, spunem că riscul este mediu. Dacă raportul între colesterolul total și HDL colesterol este peste 5, spunem că riscul este mare. Cine trebuie să facă acest colesterol total și HDL colesterolul? Bărbați peste 35 de ani, femei peste 45 de ani, sau oricine are factor de risc cardiovascular. Și data trecută am menționat rapid acești factori de risc pe care îi vom relua astăzi, și anume, vârsta peste 55 de ani la bărbați este deja un factor de risc, femeile beneficiază de încă 10 ani în plus pentru a fi socotite cu factor de risc, și anume vârsta limită de risc este 65 de ani, apoi fumatul este un mare factor de risc de boală coronariană ischemică, obezitatea este de asemenea la baza unui sindrom care se numește sindromul X metabolic, care cuprinde și obezitatea și boala coronariană ischemică și dislipidemiile și rezistența la insulină sau diabetul zaharat. Un al patrulea factor de risc de boală coronariană este sedentarismul, adică lipsa de activitate fizică suficientă. Astăzi, apropo, se recomandă 10.000 de pași în fiecare zi. Aceasta este porția. Și unii folosesc pedometrele, le agață la curea și la fiecare pas acel pedometru mai adaugă un impuls și ei se pot verifica dacă au făcut cei 10.000 de pași sau mai trebuie să mai meargă la o plimbare de seară. Al cincelea factor de risc coronarian este diabetul zaharat. Cei care suferă de diabet zaharat nu mai au aceleași limite pentru hipertensiune arterială, pentru LDL colesterol, de exemplu. Normele europene recomandă, ca să vedeți un exemplu, ca LDL colesterolul sau colesterolul cel rău să fie sub 100 pentru cei care au diabet zaharat, în timp ce celelalte persoane care n-au diabetul zaharat pot avea sub 115 mg la 100. Dar astăzi LDL colesterolul se recomandă să fie chiar sub 70 pentru ca ateroscleroza să devină din nou reversibilă și riscul să fie foarte mic. Al șaselea factor de risc coronarian este ereditatea. Dacă tatăl a suferit înainte de vârsta de 55 de ani de boală coronariană ischemică, avem o bilă neagră. Dacă mama a suferit înainte de 65 de ani de o boală coronariană ischemică sau de hipertensiune, pentru că am văzut că și hipertensiunea este un factor de risc coronarian, este din nou o bilă neagră. Dislipidemia e al șaptelea factor de risc coronarian, adică o tulburare a tabloului lipidic. Fie un colesterol total crescut, fie un LDL crescut, fie un HDL prea mic, fie trigliceride prea mari. Și în fine, al optulea factor de risc cardiovascular este insuficiența renală cronică, care poate fi diagnosticată sau se bazează pe depistarea unui filtrat glomerular sub 60 de mililitri pe minut sau a unor proteine urinare peste 150 de miligrame pe 24 de ore. Și acum să revenim. Următorul punct în analizarea sănătății noastre sau în depistarea bolii îl constituie cancerul colorectal. Toate persoanele, este foarte important ce vreau să spun acum, toate persoanele care au vârsta de 50 de ani și sunt studii astăzi care arată că bărbații chiar ceva înainte de vârsta de 50 de ani trebuie să facă următoarele investigații. Și anume, hemoragiile oculte în scaun, testele care evocă sau arată prezența sângelui în materiile fecale. Apoi, sigmoidoscopia flexibilă trebuie să fie făcută anual. Deci, testul pentru hemoragie oculte în scaun se face anual, iar sigmoidoscopia flexibilă trebuie să fie făcută cam o dată la 5 ani. Unii spun chiar până în 10 ani. Dar mai valoroasă decât depistarea hemoglobinei în scaun sau decât sigmoidoscopia flexibilă, care este o vizualizare a intestinului gros începând de la anus și doar până la nivelul sigmoidului, când de fapt începe colonul descendent, este colonoscopia. Aceasta este cea mai valoroasă investigație pentru intestinul gros. Este testul de aur, ca să spunem așa, și acest test, atenție vă rog, trebuie făcut odată la 10 ani. Indiferent că ne simțim bine, indiferent că nu ne simțim bine. Dacă nu ne simțim bine și avem o problemă legată de tranzitul intestinal, mai ales dacă apariția acestei probleme este de dată mai recentă, și aici în chirurgie există celebra regulă a lui 7. Și anume, dacă simptomatologia a apărut de 7 zile, ne gândim de regulă la o infecție. Dacă a apărut de 7 luni, ne gândim la un cancer. Dacă a apărut de 7 ani, ne gândim că ar fi din naștere. Și atunci foarte importantă este întrebarea de când au apărut simptomele, de când s-au modificat scaunul, de când s-a modificat frecvența, de când a apărut constipația și așa mai departe. Și nu numai cei care au aceste modificări de câteva luni de zile, da? 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni, 7 luni, un an, da? Tot în jurul cifrei 7, ci și cei care nu au absolut nicio modificare, dar au împlinit vârsta de 50 de ani, vor merge automat la colonoscopie. Și până când sistemul de asigurări va implementa această investigație pentru toată lumea, pe măsură ce fiecare împlinește această frumoasă vârstă de 50 de ani, până atunci noi trebuie să avem grijă, cunoscând aceste lucruri, să le facem. Mi-a plăcut de un coleg de-al meu care a spus, cunosc un bărbat de vreo 50-51 de ani, asta o spunea în urmă cu vreo un an, pe care îl văd în fiecare dimineață și de curând această cunoștință a mea s-a dus și și-a făcut colonoscopie. Acest coleg de-al meu, profesor eminent de gastroenterologie, vorbea despre dumnealui, s-a dus și și-a făcut colonoscopie pentru că este conștient de riscurile pe care le are orice persoană care a împlinit această vârstă. Se mai practică irigografia sau clisma baritată odată la 5 până la 10 ani, dar aici, ca să spunem așa, sensibilitatea și specificitatea despre care am învățat data trecută ale acestei investigații nu sunt formidabile și de multe ori, în urma irigografiei, există cazuri de cancer care scapă. Un al șaptelea lucru pe care trebuie să îl depistăm cu ocazia consultului medical periodic preventiv este prezența cancerului de sân la femeie. Și pentru aceasta, investigația principală o constituie mamografia. Dar astăzi se pune accent tot mai mare pe mamografie și ecografie. Ori de câte ori se face mamografie, trebuie făcută și o ecografie mamară, pentru că sunt anumite modificări care sunt evocate, sunt evidențiate sau vizualizate mai bine la mamografie, care înseamnă raze X, sau modificări care sunt mai bine puse în evidență de către ecografie. Această mamografie se recomandă tuturor femeilor care au trecut de vârsta de 40 de ani, dar în special de la 50 de ani. Unele autorități, unele foruri internaționale și mai ales americane spun că între 40 și 50 de ani femeia ar trebui să facă cam la 2-3 ani o mamografie. După 50 de ani ar trebui să facă aproximativ o dată pe an. Astăzi au început să fie pusă la îndoială puțin această periodicitate și unii spun că parcă ar fi totuși prea des o expunere a sânului la raze X prea frecventă dacă practicăm o dată pe an această mamografie după 50 de ani. Oricum, deocamdată ghidurile spun mamografie o dată pe an după vârsta de 50 de ani. O altă investigație care trebuie să o facem de câte ori mergem la această revizie este pentru femei din nou testul Papanicolaou. Această citologie vaginală se face cel puțin o dată la 3 ani, până la vârsta de 65 de ani sau până când există 3 determinări care arată că nu există nicio problemă. În loc de testul Papanicolaou, astăzi se mai practică citologia lichidiană sau metodele automate de interpretare a frotiului pap, Papanicolaou, și de asemenea depistarea virusului papilomatos uman, HPV-ul celebru, care a și născut controverse în jurul vaccinului pentru prevenirea cancerului de col uterin, în etiologia căruia intervine ca factor de risc major prezența acestui virus papilomatos uman. Și deci, pe lângă testul Papanicolaou, se va implementa și depistarea prezenței virusului papilomatos uman. Apoi se urmărește depistarea clamidiei. O infecție cu clamidia la orice femeie care este activă sexual până la vârsta de 25 de ani, iar cele peste 25 de ani numai dacă prezintă risc de boală cu transmitere sexuală, prin parteneri multipli, prin contacția acestora, sexul neprotejat. Un alt lucru care trebuie avut în vedere este osteodensitometria. Toate femeile peste 65 de ani trebuie evaluate pentru a aprecia dacă osul are o densitate suficient de bună pentru a asigura integritatea scheletului, a osaturii, ca să spunem așa, în așa fel încât orice cădere simplă să nu ducă la o fractură. Femeile care au vârsta cuprinsă între 60 și 64 de ani se recomandă să facă osteodensitometrie numai dacă au factori de risc. Care sunt acești factori de risc pentru osteoporoză? Pentru că despre depistarea osteoporozei vorbim de fapt. Sunt rasa albă, da? Mai mult decât rasa neagră. Femeile care au ovarul și de pe o parte și de pe cealaltă parte scos în urma unei intervenții chirurgicale, o forectomia, o numim noi, sau ovarectomia bilaterală, femeile care sunt slabe, adică acele femei care au un indice de masă ponderală sau masă corporală sub 18,5, care se calculează prin împărțirea greutății în kilograme la înălțimea, în metri, înălțime ridicată la pătrat întâi, deci înmulțită cu ea însăși. Și acest raport între greutate și înălțimea înmulțită cu ea însăși, dacă e sub 18,5, crește riscul de osteoporoză. De asemenea, istoricul familial de fracturi la femeile rude de gradul 1, deci dacă ai ca femeie între 60 și 64 de ani, ai avut mamă care a avut osteoporoză sau ai o soră care are osteoporoză, riscul personal pentru această patologie este mai mare. De asemenea, se mai fac cu această ocazie, ce mai intră în revizie? Vederea, aprecierea acuității vizuale, prezența glaucomului, toate femeile și bărbații care au 65 de ani, auzul pentru toate persoanele peste 65 de ani și pentru bărbați se face antigenul de prostată, antigenul specific de prostată, celebrul PSA. Am spus, se face pentru depistarea cancerului de prostată și se practică această analiză la orice bărbat peste 50 de ani. Această analiză se face anual. Bărbatul trebuie să fie sănătos și să mai aibă o speranță de viață de cel puțin 10 ani. Cu alte cuvinte, să nu fie bolnav de o altă patologie care oricum nu-i dă șansa să trăiască 10 ani. Testele screening recomandate pentru populația generală continuă cu testele de funcție tiroidiană. Unii recomandă la pacientele simptomatice, de obicei pacientei vorba, dar și bărbați, care nu sunt diagnosticați, aceste femei peste 65 de ani să se facă aceste teste. TSH-ul, T4 liber, deci tiroxina liberă. Și un alt lucru este glicemia. Cine trebuie să-și ia glicemia sau depistarea glucozei din sânge? Unii recomandă la toată populația generală peste 45 de ani, dar mai utilă este depistarea glicemiei pentru persoanele care au deja hipertensiune sau au o formă de dislipidemie, de tulburare a colesterolului, a trigliceridelor, a HDL colesterolului care poate e prea mic, sau persoanele care sunt obeze. Iată acum care sunt testele screening și intervențiile recomandate pentru populația cu risc. Până aici am vorbit de populația fără risc. Populația cu risc trebuie să facă testul HIV. Cine? Cei care practică sexul neprotejat. Cei care folosesc droguri intravenos. Aceștia vor face obligatoriu testul HIV. 2. Testul pentru depistarea prezenței sifilisului. Fie că se folosește testul RPR, fie VDRL-ul. Toate persoanele care practică sexul neprotejat trebuie să aibă și această investigație făcută pentru depistarea sifilisului. Apoi, gonorea trebuie din nou depistată, de asemenea cei care practică sexul neprotejat. IDR-ul la PPD, cum se spune, la PPD, dacă ar fi să folosim pronunțarea românească, care este iarăși o prescurtare a unui derivat purificat proteic. Testul acesta IDR, intradermoreacție, la PPD, urmărește depistarea TBC-ului. Cine sunt persoanele cu risc pentru TBC? Imigranții, contactii de TBC, adică acele persoane care au avut un contact apropiat și poate destul de îndelungat cu persoane care aveau o infecție tuberculoasă, și alcoolicii. Aceștia toți sunt expuși riscului de tuberculoză. Apoi, se va face vaccinul împotriva hepatitei B. Cine este populația cu risc care trebuie să facă acest vaccin împotriva hepatitei B? În primul rând, toate persoanele care sunt expuse la diferite produse din sânge, că e vorba de sânge total, că e vorba de plasmă sau de elemente figurate care sunt separate, toate aceste persoane, în special chirurgii, asistentele medicale care mânuiesc aceste produse, trebuie să facă, în special personalul medical, vaccinul împotriva hepatitei B. De asemenea, cei care folosesc droguri intravenos, cei care folosesc sex neprotejat sau cei care practică turismul în zone epidemice, unde se găsește foarte multă hepatită B. De asemenea, persoanele care au risc pentru hepatită A pot să facă astăzi un vaccin anti-hepatită A. Adică acei locuitori sau turiști care se află în zone riscante, persoanele care sunt instituționalizate, adică internați în sanatorii, în spitale și angajații acestor instituții de sănătate. În al șaptelea rând, se va practica trivaccinul împotriva rujeolei, împotriva oreionului, împotriva rubeolei, așa numitul MMR, antirujeola, antiurlian și antirubeola. În al optulea rând, se face o discutare a prevenirii cancerului de sân prin folosirea unor medicamente, a unor substanțe, și anume femeile care au un risc crescut, adică au rude de gradul 1 cu cancer de sân, și au un risc redus de complicații tromboembolice. În al nouălea rând, glicemia este cea care se va face persoanelor care au risc de diabet, și anume cele care deja au hipertensiune arterială sau au obezitate. Iată acum și testele screening și intervențiile care nu sunt recomandate de rutină. Este foarte important pentru că de multe ori pacienții se gândesc că ar avea nevoie și de această investigație, dar acele investigații de obicei sunt pe lista investigațiilor care nu sunt recomandate. Nu că ar face rău aceste investigații, dar nu sunt foarte relevante. Iată electrocardiograma. Electrocardiograma de repaus sau chiar și de efort la persoane care n-au risc, nu are nicio valoare. Care nu au simptomatologie, nu are nicio valoare. De asemenea, tomografia computerizată, helicoidală, da, spirală, pentru depistarea bolii coronariene asimptomatice, de asemenea, nu este recomandată. Ecografia pentru depistarea stenozei de arteră carotidiană nu este o investigație recomandată. E adevărat că noi facem calculul indexului intimă medie sau măsurăm, mai bine zis, grosimea aceasta și dacă este, mă rog, peste 0,8 mm, spunem că există un risc, dar aceasta nu se face de rutină și nu se recomandă de rutină, decât persoanelor care au deja simptomatologie coronariană sau de ateroscleroză sistemică. Un al treilea test nerecomandat îl constituie radiografia pulmonară sau tomografia computerizată helicoidală pentru depistarea cancerului pulmonar. Unii se gândesc, sunt fumător, ar trebui să-mi fac o radiografie pulmonară să văd dacă nu cumva am un cancer bronhopulmonar. E adevărat că faptul că sunt fumători reprezintă un risc, dar astăzi se știe că sunt persoane care suferă de anumite forme de cancer bronhopulmonar care nu este specific fumătorului. Deci nu se recomandă acest test de rutină, decât dacă există o oarecare simptomatologie și, bineînțeles, riscul fumatului care augmentează șansa cuiva de a avea un cancer bronhopulmonar. Testele hematologice pentru depistarea anemiei. Iată din nou o investigație care nu se recomandă de rutină. De obicei, la consultul medical, medicul, examinatorul, va încerca să aprecieze și colorația patului unghial sau a conjunctivelor pentru evaluarea prezenței unei anemii. Dar teste hematologice de rutină nu sunt recomandate. Examenul sumar de urină. Unii consideră, dacă fac și o analiză la urină, poate depistează ceva. Poate sânge, poate infecție, poate proteine în urină și alte lucruri care se pot depista, de la urobilinogen, bilirubină, nitriți, corp cetonic și alte lucruri care se depistează în urină. Dar această investigație, din nou, nu este recomandată de rutină, adică obișnuit la orice om. În al șaselea rând, testele de sânge sau ecografia pentru depistarea cancerului de ovar. Există așa numiți marker tumoral, aș da un exemplu, CEA, antigenul carcinoembrionar, care nu numai cancerul de ovare este cel care e indicat printr-o anomalie, prin prezența acestui antigen, ci și alte cancere, mă rog, pulmonar și altele, în care CEA-ul este mare. Dar, din nou, nu se recomandă de rutină sau în mod obișnuit depistarea cancerului de ovar la femeile sănătoase sau aparent sănătoase cu asemenea marker tumoral sau chiar și cu ecografia care nu incumbă ceva riscuri biologice semnificative. Tomografia computerizată, generală. Sunt pacienți care vin și la mine, vreau să-mi fac o investigație din cap și până în picioare. Dacă s-ar putea o ecografie așa generală, domnule, în cap nu ne putem uita, le spun pacienților. Dacă ai fi fost operat la cap și ți-ar fi scos o bucată din calota craniană, din os, am fi putut vedea foarte bine creierul dumitale. Și se face o asemenea investigație la copii la care fontanela nu este închisă și se pot vedea anumite lucruri foarte interesante legate de ventriculi cerebrali și alte lucruri în creier. Dar de rutină nu se recomandă o asemenea investigație oamenilor sănătoși, mă refer la tomografia computerizată generală. Apoi, există un alt lucru care nu este recomandat. Testele pentru aprecierea statusului mental, testele acelea sumare care ne ajută să evaluăm dacă pacientul nostru are o anumită tendință către anumite boli psihice sau nu. De asemenea, suplimentele vitaminice nu sunt recomandate de rutină, decât acelor persoane care au deficiențe vitaminice clare sau sunt supuse unui risc de a pierde anumite vitamine. Aș enumera aici femeia gravidă care va primi suplimente de acid folic obligatoriu. Și acum să ne gândim puțin la intervențiile în stilul de viață. În ce constau aceste intervenții? Cum va trebui medicul să facă această intrare în viața pacientului respectiv? Ce ar trebui să introducă în viața pacientului respectiv? În primul rând, sfaturi ca să combată consumul de tutun, de alcool, să îndepărteze factorul de risc al unei alimentații iraționale, să îndepărteze sedentarismul, acei factori de risc despre care vorbeam mai înainte și, de asemenea, să prevină, dacă se poate, și fatalitatea unor accidente. Aici intră centura de siguranță, casca de protecție pentru motocicliști, care mai sunt numiți și donatori de organe, după cum știți, de către ceilalți participanți la trafic, detectoarele de fum, care sunt și ele cu rol preventiv, da? Pentru că ele anunță o posibilitate a existenței unui incendiu și, de asemenea, depozitarea în siguranță a armelor de foc. Aceste puncte sunt foarte importante. Apoi, imunizările. Imunizările, adică, sunt acele intervenții pentru prevenirea unor boli. La copii, pentru prevenirea rujeolei, a pojarului, pentru prevenirea oreionului, pentru prevenirea rubeolei, a poliomielitei, a difteriei, a tusei convulsive, a tetanosului. Există vaccinuri pentru toate acestea. La adulți, pentru prevenirea gripei. De exemplu, vaccinul antigripal se recomandă anual la vârste peste 50 de ani. Pentru prevenirea pneumoniei există un vaccin antipneumococic. Cine îl va face? Toți cei care au peste 65 de ani, iar cei care au sub 65 de ani, numai dacă au diferiți factori de risc, cum este asplenia. S-au născut fără splină sau au ajuns fără splină în urma unei intervenții chirurgicale. Cei care au boală cardiacă sau boală pulmonară cronică, cei care au diferite boli imune, aceștia vor face acest vaccin antipneumococic și înainte de vârsta de 65 de ani. De asemenea, se va face la adulți pentru prevenirea tetanosului și a difteriei, da? Antiditeul, prin rapeluri la 10 ani. Se va face vaccinul antirubeolic, toate femeile susceptibile, fertile, pentru că rubeola e un mare factor de risc. Se va face vaccin împotriva hepatitei B. Acest vaccin împotriva hepatitei B este foarte important, pentru că el împiedică apariția hepatitei cronice, a cirozei hepatice și apoi, în final, a cancerului de ficat. Vă mulțumim și pentru atenția din această ocazie. Vă dorim multă sănătate până data viitoare, când vom continua să discutăm despre sănătatea dumneavoastră.